Reykjavík Norður afsakið.
Virðulegi forseti. Skipti máli hérna með Reykjavík kjördæminn, hvort þetta er Reykjavík suður eða norður. Miklu máli. Afsakið. Hérna, ég rak augun í Matthíasi frumvarpi og þakka hérna ræðu háttvirts þingmanns. En í frumvarpinu talað að núverandi fjöldi erlendra starfsmanna hér á landi séu 10,3% af vinnumarkaði og hafi aldrei verið meiri. Það sem hefur verið talað innan fjölanefndar allavega er að það er ákveði jákvætt merki að hérna vinnuaflið er flæðandi og það minkar svona spennuna hérna á markaðanum að einhverju leiti, en það sem ég hef áhyggjur af því er hversu stór svona hluti er þetta af hagsveiflunni, því við erum að hafa hérna ákveðna skatttekjur af rosalega mörgum erlendum starfsmönnum sem að ef að hver út af hagkerfinu eða eitthvað aðeins fyrir að þrengja að hvort að það brems ekki alla hagsveifluna niður í ekki neitt og þá erum við að hverfa frá þessari fjármála stefnu og fjármála áallun sem að við erum að vinna eftir og við höfum komist að því að er rosalega viðkvæm gagnvart þeim hagtölum sem eru miðuð við. Allt umfram er alveg frábært, en ef við náum ekki þeim hagtölum sem að áallunin byggir á, þá erum við í daldið vondumálum. Og ég að velta fyrir mér hvort að hvaða áhrif þessi löggjöf hefur í rauninni á þennan vinnumarkað, hvort að viðkomandi fyrirtæki sjá sig bara ekki kleift að vinna hér lengur og fari þá bara. Ég meina að sjálfsögðu viljið ekki að þau séu að undirbjóða eins og þau gera og við viljum ekki þannig skatttekjur, en það vantar finnst mér greiningarnar á því hvort að þetta hafi einhver stík áhrif eða ekki.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja